Manatitra ny araba atopoko lasy topoko vavy ny lohatenin'ny vaovao izao atoandro izao. Tsekeny ny atokotiko Madagasikara ny fananganana mivovonana miara-manonja andray andraikitra amin'ireo mpikasa nangana izany ny borafoibe sy ny vondrona parlementaire tim. Tsy zarizary avokoa ny fito amin'ny fito polisy anjaton'ny toeram-ponenana an-tanàn-dehibe eto Madagasikara mamolavola paikady ampihenana izany ny tomponandraikitra voakasika amin'izany. Nahazo lalana nandritra ny filankevitry ministra hanotitra tany eny Andavamamba ao Antananarivo renivohitra hanatanterahana ny tetikasa produira ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny fanana tany. Ny any ivelany manamarika amin'ny fahenina amin'ny 50 taona eny androany ny mpanjakavavy ny Angletera Elizabeta faharoa 70 taona ankehitriny no nampanjakavavy azy. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Miariary ankehitriny ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ireo depute tim tsy nakana ny hevitry mpikambana sy ny filoham-panorona ny atokotiko Madagasikara ny fananganana ny vovonana miara-manonja amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy andraisana fehipetra araka ny fitsipika amin'ny fehin'ny atoko ireo solombavam-bahoaka mini manangana io vovonana io fo ny filoha amin'ny vondrona parlementaire tim. Fanadihadiana foly Ranaivo.
Tsekeny ambaratonga pitatany eo anivon'ny antokotiko Madagasikara ny fananganana ny vovonina miara-manonja mialohany andraisan'ny profoibe sy ny vondrona parlementaire fepetra dia manao antso amin'ireo tomponantoka amin'ny fananganana izany izy ireo hiverina amin'ny fanapaha-keviny. Iafara amin'ny fandraisan'ny antokotiko Madagasikara fepetra toy ireo mpanolotsaina ny tanàna voaterina tsahatra vonjimainka tamin'ny asany ireo tomponandraikitra amin'izany hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire tim fetra Rahalambo Zafimbolola.
Amin'ny filohan'ny vondrona parlementaire ny tenako amin'ny mampikambana amin'ny birao politika ny tiako Madagasikara satria mbola avy ny fanazavana fanampiny dia tsy ny fampiarana teo anivon'ny atokotiko Madagasikara izany fananganana vovonana nataon'ny namana izany. Faharoa, tsy nahazo ny fankatoavany filohan'ny atoko izany fananganana vovonana izany. Tsy nahazo ny fankatoavana ihany koa ny birao politika nasionaly ny tiako Madagasikara ny fananganana an'izany vovonana izany. Ary anatin'ny fitsipika anatin'ny fifampifehezanay izany dia tsy misy fanapaha-kevitra azonao raisina raha tsy ny kenny ambaratonga mpitantanana atanivo ny atokotiko Madagasikara ka dia mazava aminareo hoe zay ve no atao hoe disadisa fomba metandaminanjavatra ireny zany ka dia mbola manao antso amin'ireo namana alohany andraisanay fepetra ny amin'ny hoe tekena ary hoe negatifa ny fanekena izany vovonana hoatsanga ny namana izany satria araka miteniko tsy ny fampiarana misy ny fitsipika ifampifehezany mpikambana rehetra tanivo ny tiako Madagasikara hatrany amin'ny faratapiny io a ka hatrany amin'ny rafitra hatrany fotiny.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika niona tamin'ny mpiandraikitra ra USAID tany Washington tamin'ny talata lasa teo ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Ny USAID izay sampanaraha amerikana iray amin'ireo mpiara-miombonantoka stratejika amin'ny fanampiana ny faritra atsimon'ny Madagasikara mitohy amin'ny alalan'ny famatsiam-bola vaovao izany fiaraha-miasa izany araka ny vohitra tamin'ny fionanio nanome vola fanampiny manodidina ny 5 tapitrisa dolara ho an'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny USAID indray matsy ny governemanta amerikana natao hanatanterahana ireo tetikasa amin'ny resaka tontolo iainana ny 300 faingo sivy tapitrisa dolara amin'izany ary natao fanatsarana amin'ny fiainam-ponina kosa ny 100 faingo roa tapitrisa dolara tafiditra anatin'ny fanampiana ho an'ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny fandaranasan'ny USAID nanomboka amin'ny taona 2020 hatramin'ny taona 2020 izao fanampiana vaovao izao. Fantaterana tamin'ny alalan'ny teknolojia ny fampitandavitra ny filankevitry ministra notaria amin'ny filohan'ny repoblika ary natrehan'ny prime ministra sy ministra mpikambana ao amin'ny governemanta omaly noresahana nandrita izany dia an'ireo delegasiona malagasy tany Washington na ny Etats-Unis sy ny vokatra azo nandrita izany isan'izany moa ny fahazahoana famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena hatrany amin'ny 4.5 tapitrisa dolara amerikana. Nankatoavina nandrita amin'ny filankevitry ministra omaly ihany koa ankoatr'izay ny fanomezan-dalana ny ministera amin'ny fanajariana amin'ny tany sy ny fananan-tany anototra tany eo Andavamamba tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana amin'ny tetikasa produire anatin'ny asa fanadiovana ny canal C3 sy ny fanamafisana ny fifilohan'ny kiopa sy solomon ny tetikasa produire ankehitriny ka mikasa iroso amin'ny fanajariana ireo toerana afahana mandray ny mponina voakasika eny Andavamamba ao Antananarivo renivohitra izay asa fanajariana amin'ny tofana ny toerana ananganana iro trano fonenana mizara osikajy telo misa telo amin'ny valopolo sy atrasa efa nisy fahatarana araka ny fanazavan'ny ny tompony andraikitra. Fa ny fito amin'ny fito polisanjato ny toeram-ponenana antanàn-dehibe eto Madagasikara kosa dia tsarizary avokoa izy ireo. Manoloana izay dia nisy omaly ny atrikasa namolavolana amin'ny paikady hampianana io toeram-ponenana tsarizary io. Tafiditra anatin'izany ny fampidirana ny fivavahan'ny toetry ny andro ao anatin'ny paikady. Tanàn-dehibe misy telo ny voankasiky ny tetikasa dia Antananarivo renivohitra, Manakara ary Moramanga. Tafiditra amin'ilay fandaranasa PPAB fandaranasa iombonana anatsarana ny toeram ponenana tsizarizary izay vatsiny ny vondrona eropeanina voly izy io ary toanany sapany firenena mikambana misahana ny toeram-ponenana. Firenena efatra amin'ny telopolo aty amin'ny faritry ny ACP na ny Afrika Karaiba Pasifika no misitraka ity fandaranasa ity. Manampy fanazavana momba ny atrika somaly ary ny point focal ny fandaranasa Andriamatoa be harimanana.
Ny zavatra ampiana fotsiny amin'ity andehan'ny fahatelo ity dia ny hoe tokony ampiatiana ao anatin'ilay paikady ny resaka fiovavan'ny toetrandro sy ny fiatrehana loza sy ny atambo satria ireny toeram-pinenana tsizaza ireny ireny ny tena ivon'ny faharefona raha izay fiatrehana amin'ny loza sy ny atambo izay ny resahana satria any amin'ireny a indrindra ny toerana iva moa zany ny tena zavatra sarotra dia misy fotoanatrany foana matetika isaky ny fotoanany orana. Paikady dia ny hoe ny ezaka tsy maintsy atao amin'ilay fiatrehana amin'ilay hoe teboka dimy ny maha toeram-ponenana tsizarizary. Voalohany a ny trano fonenana tokony mba trano a ahafahana miaina tsara, fisitrahana ny rano fisotro madio miaraka amin'ny kalto ilaina, ny resaka fiatrehana ny tsy fanjariana eo amin'ny lafin'ny assainissement na ny hoe ny fidiovana sy ny fahadiovana tokony ho hoatsaraina zany izay zavatra hoe velarany trano izay ipetrahana. Efa misy fenitra mantsy a ny tanitrano ipetrahan'ny olombelona fa tsy hoe rehefa manao trano dia na mirefy rometatra amin'ny rometatra raha ny efitrano dia mety tsia, misy refy farafahakeliny tsy maintsy ajaina. Ary ny fahadimy farany moa zany dia fanatsarana ny faripiainana io satria io zavatra io nge taratry ny fahantrany.
Milaza ny tetikasa efa mandeha sy mbolototsaina amin'ity PPAB ity kosa amin'ireo tanàn-dehibe voankasika ny lehibe any tetikasa Andriamatoa Jaona Andriamahazo.
Tany amin'ny commune urbaine Manakara fanavaozana ny trano izay ravany cyclone noho ny fanalovan'ny batsiray ka nitondrana zany a reconstruction nanaraka andreo a fipetra rehetra iarovana sy anatsarana amafy orina zany trano zany a manoloana ny fiovan'ny toetrandro sy ireo ataontsika hoe aléa climatique maro samihafa zany. Ho an'ny tanàna Antananarivo ihany koa asa fanatsarana setry ny fanadiovana miaraka amin'ilay fanamafisan'ny orina ara-pitaovana sy ara-pahaizamanao a ny RFD ohatra ao amin'ireo fokotany ny efatra izay esan'ny tetikasa. Eo ihany koa ny fametrahana n'ilay atao hoe maison communautaire multifonctionnel anankiroa toerana maro lafy, ao boropokotany a, ao isy sampana toeram-pitsaboana sampan'ny BMH ao anatin'ilay izy a, isy ihany koa toeram-piofanana maro samihafa ary indrindra indrindra isy toerana manokana ao a ahafahana mandray sanatriavina rehefa tonga ny misy cyclone ohatra na tondrandro tahaka izany a dia isy ao ny atao hoe ipetrahan'ireo traboana. Isy ihany koa any an-tanàna Moramanga moa zany a fanatsarana andreny lakandrana ao amin'ny fokotanin'ny Antanamandroso Est sy Antanamandroso Est.
Andriamatoa Jaona Andriamahazo no narahantsika teo izay fa hotokanana amin'ny volana meo avy zao kosa ny fotodrafitrasa ho an'ny fikaroana ampiasain'ny voafifa eny Ambatobe hanatsarana ny fahafahan'ireo tantsaha misitraka masom-boly tsara kalitao sy manaraka amin'ny fenitra ahafahana mamokatra karazan-tsakafo tsara kalitao sy no hatsaraina no tanjona kendrena. Natokana hamantarana ny olana amin'ny voly ny fanatsarana ny famokarana masom-boly ho an'ny fambolena lovain-jafy eto amintsika ny fotodrafitrasa tasa vita anaovana ezaka ihany koa ny anamafisana ny fahaizamanao ny ropisehatra amin'ny fampitomboana sy mifamokarana masomboly eto amintsika izay. Fa laharam-pahamehana ho an'ny governoram-paritra Anosy ny fametrahana ny fomba fiasa miainga amin'ny drafitrasa fampandrosoana amin'ny faritra Anosy na ny PRD. Efa natomboka izany tao anatin'ny telo volana voalohany tamin'ity taona ity. Maro lafy ireo asa efa natrehana sy natao nandritra ny enim-bolana ny tantanana amin'ny faritra Anosy ho ny governora Raharimbola Jocelyn. Ny fantoka tamin'ny fanohizana ny asan'ny governoram-paritra teo aloha ny asa tao anatin'ny telo volana voalohany akoatra amin'ny fanaraha-maso ireo tetikasa amin'ny filohan'ny repoblika. Ny toy anefa ny fanamboarana ny lalana Rarivato hatamin'ireo renivohitra amin'ny distrika telo mandrafitra izany faritra Anosy izany. Manazava izay fomba fiasa indrindra ary ny governora Raharimbola Jocelyn.
Leo asa rehetra izay ho taterahana izany dia tsy maintsy mifandraika sy mifanaraka amin'izay voasoratra satria nandanteraka io drafitr'asa ho ampandrosoana ny faritra nosy io. Tsy tokony adinoina nefa fa io drafitr'asa io dia mifanaraka tsara amin'ny programa n'asa ny filoham-pirenena, dia ao koa nefa ny NPE na ny nouveau projet emergent any atsimo izay tafiditra ao anatin'ny PM Sud izay fantatsika rehetra taoriana ny fikaonandoa izay nataterahana tao tampitanana ny Taolagnaro tamin'ny volana jona tamin'iny taona raika amby roapolo sy roa arivo iny, dia izay fandrindrana ny tetika asa rehetra ny asa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin'ny faritra nosy izay no anisan'ny masoana nisy ny fiaraha-miasa tamin'ny tetika asa mionjo izay namatsy vola ka nahafahana nanao izay fandrafetana plan de travail annuel ho an'ny région, zany hoe ireo mpiaramobinantoka rehetra, ireo STD na ireo ratsamangaika ministera rehetra dia tsy maintsy mametraka ho anatin'io drafitr'asa ho an'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ny faritra nosy io ireo asa rehetra izay ho tanterahana eo anivon'ny faritra mba hahafahan'ny faritra hifehy, zany hoe anara-maso ny fanatanterahana ny asa rehetra.
Isan'ny manahirana mponina any amin'ny tapany atsimonosy mo ny momba ny tsy fandriam-pahalemana mety ho hiatrany ny fandraisana ireo fepetra mba hahafahana miatrika izany hoy ny governora amin'ny faritra nosy Raharimbola Jocelyn.
Efa natomboky ny governora paritra teo aloha ny fanatanterahana ny famolavolana ny dina miray ny faritra nosy, fa ny governora paritra no nanateraka ny fanaparitahana sy ny fametrahana ireo komitin'ny dina sy ireo andromasom-pokon'olona niarahana tamin'ny OMC amin'ny tany amin'ny faritra nosy izany rehetra izany ary niarahana ny asa akaiky tamin'ny zandarimariam-pirenena sy ny avy ao amin'ny tafika ka nametrahana isaky ny komine tao amin'ny distrika ny Ambosary komity ny momba ny dina miray sy ny andro masom-pokon'olona, ary tany amin'ny distrika ny Taolagnaro koa dia nanaovana ny fanentanana sy ny vulgarisation ny fanatanterahana io resaka dina miray.
Nanolotra vola fanampiana mahery ny enetsy sy telo amby sivifolo sy telonjato tapitrisa ariary ho an'ny BNGRC ny masivoan'ny Kore eto Madagasikara. Vola ovaly ny fangatahana fanampiana nataon'ny governemanta malagasy taorian ny fandalovan'ny andro ratsy teto amintsika tamin'ny fiandohan'ny ity taona ity. Isan'ireo firenena manohana trany amin'ny Madagasikara amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ny fitondrana koreana tatsimo. Tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ohatra efa namatsy tamin'ny fametrahana ivitoeram-pirenena misana ny fitantanana ny loza voajanahary tamina faritra roa amby roapolo teto Madagasikara i Kore atsimo. Famatsiana ara-bola sy ara-pitaovana ny tetina eninalina sy efatra hetsy sy fito amby roapolo tapitrisa dolara. Nitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny rivo-dozan'ny isa dimy sy faritra andro ratsiray i Madagasikara tamin'ny fiandohan'ny ity taona ity. Lasibatra tamin'izany ny faritra valo ambin'ny folo amby roa telo amby roapolo eto amintsika. Nisaotra ny governemanta koreana tamin'izao fanampiana izao moa ny BNGRC nisolotena ny fitondrana malagasy nandray izany. Fa manao hetsika fanairana sy miatso ny fitondram-panjakana hamany olan'izy ireo ny mpanetana ara-pahasalamana any amin'ny distrika Nambatolampy. Hetsika hitakin'izy ireo ny fandoavana ny karamany dimy volana izay mbola tsy voarainy. Misolotena andro mpanetana ara-pahasalamana manao fitakina ireo ary Ramatoa Ramino Arimanana Mirana.
Raha mahita mihitsy ny fisondrotra tsy fiazakazahany ny fiainana ny fahasarotany fiainana tena manao antso avy zahay anareo mpitondra fanjakana mba hijery manokana anay amoaka zany karamanay izany. Mangataka misy tompoko raha azo atao mpiara-miasa tsika sady mpiara-panatanteraka mipaikiady ady amin'ny fanjarin-tsakafo ankehitriny koa efa tadi-tratra ny tsy fanjarin-tsakafo zay asa e satria efa tena zarara mihinana satria ny fidi-piainana miakatra andro aman'alina nefa kosa tsindrina manokana fa zahay ase dia olom-boafidy ny fokon'olona eto amin'ny toerana misy anay tsirairay avy tsy afaka iravoravo tanana amela azy ireo. Maro ireo mangetaeta ny amin'nytolotra zay efa napetraka ho anatin'ny toby tsy afaka hijery fotsiny an'ireo zaza sy reny ireo zahay ireo reo bevoky ireo dia nefa kosa mba atao mifanentana mitolotra sy mitinady raha miasa zahay dia mba ompena kosa nefa ny karamana.
amin'izay zava-misy eny anivon'ny fiarahamonin'izay hatrany dia misa efatra ry olona voasambotra ny sampandraraha polisy pirenena miady amin'ny zava-mahadimelina ny faran'ny herinandro lasa teo noho ny fifohana rongony mahery vaika. Afantatra fa mpivarotra ny roa raha mpidoroka rongony mahery vaika kosa ny roa hafa. Marihana fa vehivavy ny roa amin'ireo voasambotra ireo ary natolotra ny fampanoavana ny talata lasa teo izy ireo. Fanadihadiana foly Ranaivo.
Tokony tamin'ny sivora maraina no voasambotra teny Andraisory ny roa ka mpivady fatadasa amin'ny fivarotana rongony eny an-toeran'izy ireo. Tamin'ny fotoanana samborana azy ireo dia fitaovana vitsy no tratra tao amin'izy ireo. Tokony tamin'ny iray ora atoandro kosa no voasambotra ny lehilahy sy vehivavy iray hafa. Mpidoroka metamfetamina efa antaona maro izy ireo mbola teo ampifohana ity rongony ity izy ireo tamin'ny fotoanana samborana azy. Niaiky ny heliny izy ireo ary nilaza fa fatrizany mafika tsy afaka miala. Fantatra ihany koa moa fa amanitsy marobe ny fifidiananaizy ireo ny ray grama amin'ny rongony mahery vaika foana io raha nitatra nataony commissaire principal de police Andriana Alson amin'ny aina eo anivon'ny commissariat central eo Antananarivo.
Tanterahana ao voateno ny alahady faefatra amby roapolo ny volana avril avy zao ny fivahinianana masina diosesiana iarahana amin'ny olotsambatra Ramse Lucien Boutouvasso mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent mpanao gazety ny Radio Lacam.
Loevitry ny pelerina azy amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity moa no hoe kristianina miaradia vavolombelon'ny finoana. Akoatra ireo kristianina katolika avy ato amin'ny diosesy ny farafangana sy ny manodidina dia misy ihany koa mpivahiny masina avy any ivelan'ny diosezy ka isan'izany ny evikan'ny Port-Berger, ny evikan'ny Mananjary ary ny evikan'ny Moramanga, hoy ny evikan'ny Farafangana Monseigneur Gaetano Di Piero.
Amin'ny taona ity mbola ivelan'ny zay Monseigneur Alfredo evikan'ny Mananjary hamonjy ny pelerinage evika avy any Port-Berger Monseigneur George Mavis Anunzi ni pellegrinaggio di Luciano Boutouvasso. Monseigneur di Muramanga.
Marina fa ity fivahinena masina ataony telo amby roapolo sy ny efatra amby roapolo aprily roa amby roapolo sy roa arivo ity no fivahinena masina faharoa taoriany ny fanandratana olo sambatra any Ramse Lucien Boutouvasso tamin'ny dimy ambin'ny folo aprily valo ambin'ny folo sy roa arivo. Elson Vincent andresy zakaina ho an'ny RDB.
Fa tanterahana mandritra ny ateloana nanomboka ny talata lasa teo ny kongresy ny hafa fifeta ao amin'ny diosezy nambositra manana solotena miatrika izany avokoa ireo distrika misionera misa telo amby roapolo mandrafitra anio diosezy io. Mahery ny roanjato sy roa arivo ireo ankizy sy tanora mandray anjara amin'izao kongresy izao. Nitarika ny sorona masina nanokafana izany moa ny evikan'ny diosezy nambositra Monseigneur Fidelis Rakotonarivo. Vaovao tanterin'ny Landry Andriatsiresy mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara any Ambositra.
Rotona zay tsindionana anohany amena rapahasalamana anohany aritmandosa zay nahenika antany kanefa isaoran'Andriamanitra fa meny ity fotoana tindray isika ahafahana manatanteraka zay fionambe zaikabe eo anivon'ny diosezy izay arasitraka amin'ny fahatongavanareo ary ampitao amin'ny ray aman-dreninareo ihany koa ny fisaorana sy fankasitrahana avy ety amin'ny diosezy no nanomezany anareo ny alalana ahafahanareo tonga ty amin'izao fiona ambe eto ilaka izao samy hitondra fahasoavana ary ahay izara zany fahasoavana izany any amin'ny fianakavianareo tsirairay avy any araka ny avatra napetraky ny papa hoe fa ataoko vavolombelona ny zavatra hitanao ianao.
Anio roapolo aprily moa defa isy ny dingana voalohany ho an'ireo eka ekipa kristianina ankehitriny eo nivony afafa efete obera homoneny efete diosezy nambositra rakotomahenina Jean Claude.
Misy ireo lahadinika zay entina manamafy an'izay hoe mahafafy fete zay misy ihany koa ny fampivoarana ny maha olona satria ny fanabiazana amin'ny afa fete dia fanabiazana ny maha olona feno a ara-batana ara-saina ary ara-panahy. Io mpenana mandrakariva amin'izay Jesosy Kristy sika na aiza na aiza misy asika satria izay ny mahafafy fete sika hoe ny eokaristy anivo ny fiainantsika isaky ny mankalaza an'izay eokaristy zay a dia sarovy mandrakariva ilay fiombonam-piainana miaraka amin'i Jesosy Kristy.
Londry Andrisresy Radio Marie Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nasongady ny Papa François tamin'ny fampianarany nandritra ny audience générale Lomaly ny mahazava-dehibe ny fanajana ny ray aman-dreny sy ny zokiolona. Fampianarana niainga tamin'ny didy faefatra manao hoe manajana ny rainao sy ny reninao. Nisy roa alina tanoany ireo mpino nanatrika izay fampianarana izay teo amin'ny kianja Masindapiera tamin'ny Omaly eo. Dingam-pianana Marian'ny faharefon'ny olombelona ny fampiterana hoy ny Papa ary mety mahatonga fahazarana na fahasorenana. Na izany aza dia manokatra lalana hanajana ny rozokolona ireo fanajana ara tamtamby izay didin'Andriamanitra valibabena omeny taranaka ny ray aman-dreny sy ny zokolona hoiatrany ny Papa ny fanajana azy ireo. Naharitra ora telo teo eo ny ady hevitra mivantana ny fanaovan-dramatoa Marine Le Pen sy andriamatoa Emmanuel Macron tamin'ny fahita lavitra alina. Ady hevitra farany netin'ny rotota nandresen-dahatra mifidy hiatrika amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena frantsay hotanterahana amin'ny alahady ho avy izao. Tsy mifampitsitsy ireto kandida roa ireto tamin'ny fanehokevitra sy ny fifanakianana. Tsahivona fa efa nisy ny fifanatrehana tahako izao teo amin'izy ireo tamin'ny taona 1948 ny alohan'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany. Ny fantoka tamin'ny lafin-javatra maromaro fifanatrehana mivantana teo amin'ireo kandida roa hiatrika amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Frantsa ireo afaka roa andro. Samin'ezaka niaro ny fotikeviny ho fandresen-dahatra mifidy. Isany voaresaka nanita izany ny momba ny fahefa mifidy ny vahoaka frantsay. Ny resaka tontolo iainana asiany ady any Ukraine izay somary nafapana noho ny tsy fitovian'ny fomba fijery teo amin'ny ramatoa Marine Le Pen sy andriamatoa Emmanuel Macron filoha Ampernasa. Feno enina amby sivifolo taona androany ny mpanjakavavy ny Angletera Elizabeth faharoa tsisy ny fanamariana goavana akoatra ny fanapohana tafondo asiny ny fitsofana mozika fiarabana azy hoy ny mpitondra teny ao an-dapa fa fetim-pianakaviana no atao. Tsahivina fa efa fitopolo taona ankehitriny no nampanjakavavy any Elizabeth faharoa ary izy no voalaza ho ela fanapahany indrindra amin'ny fanjakana mbola mijoro ankehitriny. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.